Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Magandang umaga mula bulwagang pambalitaan ng Radyo SBS. Narito mga pangunahing balita ngayong 20 Setyembre taong 2020. Sa balita sa wikang Filipino, sa Australia, patuloy ang pagbaba ng bilang ng mga kaso ng coronavirus sa Victoria. Pangulo ng US Donald Trump nangako na agad na magtatalaga ng bagong Supreme Court Justice. At sa balitang mula Pilipinas, halos 4,000 na bagong kaso ng COVID-19, pumalo naman sa 283,460 ang total cases sa bansa. Yan ang ulo ng mga balita ngayong Linggo ng umaga. Sa detalye ng mga balita, patuloy ang ipinapakitang pagbaba ng pang-araw-araw o daily na bilang ng coronavirus infections sa Victoria. Habang idineklara ni Health Chief Brett Sutton na under control ang cluster ng virus sa isang kabahayan sa Melbourne. 21 naman na bagong kaso ang naitala ng estado, 24 oras hanggang Sabado ng umaga. Ito ang pinakamababang bilang nito mula June 24. 7 naman ang naiulat na pagkamatay, sa kabuuan 757 na ang bilang ng mga namatay sa Victoria at 844 naman para sa buong Australia. Sinabi ni Premier Daniel Andrews, dapat na panatilihin ng mga Victorians ang pag-asa at dapat na maging optimistic.
This strategy is working. Those numbers tell a powerful story of what can be achieved when you stay the course. When you don't get sidetracked by some of the loudest voices, who I understand are hurting and want to open up. But we won't be open for very long if we don't first get these numbers down to a low level.
Sa kabila naman ng magandang pagbaba ng bilang ng mga kaso, hindi pa magkakaroon ng paggaan ng mga restrictions sa Victoria hanggang sa September 28. Samantala, sa New South Wales, naglabas ng isang public alert ang NSW Health para sa mga lugar sa western at southwestern Sydney at sa south coast na pinuntahan ng isang driver na nagpositibo para sa COVID-19. 3 bagong kaso ng coronavirus ang naitala ng New South Wales. Pinapaalalahanan ni Dr. Jerry McAnulty mula sa New South Wales Health ang mga tao na umupo sa likuran at magsuot ng mask kapag sumasakay sa mga taxi o sa anumang ride shares at agad na magpatest gaano man kahina o kamild ang inyong sintomas.
We're urging again anyone who feels unwell, even with the mildest of symptoms such as a runny nose or scratchy throat, to come forward and get tested so cases in the community can be quickly identified and isolated.
Nakikipagtulungan ang New South Wales Health sa driver ng taxi at sa 13 cabs upang matukoy ang kanyang mga naging pasahero. Sa Queensland naman, walang naitalang bagong kaso ng coronavirus sa loob ng isa pang 24 oras habang naghahanda ang estado na palawakin pa ang pagbubukas ng mga borders nito. 9 na araw na mula nang naitala ng Sunshine State ang isang community transmission ng COVID-19 habang ang bilang ng mga active cases ito ay nasa 22 na lamang. Lumabas ang resulta habang naghahanda ang estado na tumanggap ng mga babiyahe o mga travelers na galing sa ACT sa susunod na linggo at doblehin ang pagtanggap nito ng mga international arrivals sa pagtatapos ng buwan ng Oktubre. May pangamba naman sa Western Australia tungkol sa dagdag na pagdating ng mga nanggaling sa ibang bansa na kanilang tatanggapin bawat linggo sa ilalim ng isang kasunduan na pinangunahan ng National Cabinet. Sa ilalim ng kasunduan, dagdag na 200 na katao bawat linggo ang darating sa Western Australia mula September 27. Kwinasyon naman ni Dr. Andrew Miller mula sa Australian Medical Association Western Australia kung ang pinakamahusay pa rin bang paraan ng hotel quarantine sa pagharap sa pagdagsa ng mga darating mula sa labas ng bansa.
We are guaranteed that we're going to be introducing COVID into our communities. And the question is, are the hotels really the best way to manage that? Why are we not adopting a better regime around allowing people to be out of there but still being monitored wherever they are?
Dagdag na 500 na katao naman bawat linggo ang darating sa WA mula October 11 kasama ang iba pang mga estado na magdadagdag ng mga overseas arrivals. Sa US, nangako si Pangulong Donald Trump na agad na magtatalaga ng bagong Supreme Court Justice. Ito ay kasunod na pagkamatay ni Justice Ruth Bader Ginsburg, isang kampiyon sa pagtataguyod ng karapatan ng mga kababaihan at mahigit 25 years na nagsilbi sa korte. Si Ginsburg ay binawian ng buhay sa edad na 87 sa sakit na metastatic pancreatic cancer. Sa pamamagitan ng social media, nangako naman sa Ginoong Trump na agad na mag-nominate ng papalit sa Supreme Court Justice. Tinawag ito na pinakamahalagang desisyon para sa mga taong naghalal sa kanya. Samantala, nanawagan naman ang mga Democrats kasamang dating Pangulo Barack Obama at presidential nominee Joe Biden na ipagpaliban muna ang desisyon hanggang matapos ang eleksyon sa Nobyembre. Sa balita naman mula Pilipinas, dagdag na 3,962 na coronavirus cases ang naitala ng bansa. Ginagawa nitong 283,460 ang kabuuang kaso ng coronavirus sa Pilipinas. As of 4 p.m. kahapon, Sabado, sinabi ng Department of Health na tumaas sa 68,645 ang active cases sa bansa. Samantala, 1,128 naman ang nakarecover mula sa sakit. Sa kabuuan, 209,885 na ang gumaling. Sa kasamaang palad naman, dagdag na 100 ang namatay mula sa COVID-19. 4,930 na ang total deaths sa bansa. Ang mga bagong naiulat na pagkamatay, 66 sa mga ito ay nangyari nitong Setyembre, 16 noong Agosto, 7 naman noong July, 4 noong June at 7 naman noong Abril. Binago rin o minodify ng DOH ang bilang ng kabuuang mga kaso sa pamamagitan ng pag-alis ng 27 duplicates na nadobleng bilang kasama ang 15 recoveries. Sa balitang sports, sa cycling, nakatakdang manalo sa Tour de France ang Slovenian na si Tadej Pogačar matapos ang sorpresang panalo sa final stage ng karera. Sa pagitan ng 1 minute and 56 seconds, tinalo ni Pogačar ang paborito na manalo ang kapwa Slovenian Primož Roglič sa huling time trial. Sa napipintong overall na pagkapanalo, si Pogačar ay nakatakdang maging pinakabata na manalo mula ng taong 1904. Nagpahayag naman ng pagkagulat ang 21-year-old na siklista matapos na igawad sa kanya ang yellow jersey bilang race leader.
This is just incredible. I never thought of that. Today in the morning, I was just happy to be on the second place, and yeah, it was a goal to defend. But then I had a really good day, and it turns out that I'm in yellow now, and I'm super super happy.
Malamang naman na makuha ni Richie Porte ang third place. Ito ang pinakamahusay na pagtatapos na nagawa ng isang Australiano mula nang manalo si Cadel Evans noong taong 2011. At alamin naman natin ang lagay ng panahon sa mga panahing lugar ngayong araw ng Linggo. Sa Perth, maulan, 17 degrees. Panakanakang pag-ulan naman ang mararanasan sa Adelaide at magiging mahangin, 26. Medyo maulan din sa Melbourne na titila din naman, 23. Sa Hobart, bahagyang maulap, 23. Sa Canberra, maulan, 19. Maulan din sa Wollongong, 20 degrees. Pare-parehong basa at maulan din sa Sydney, 21. Sa Newcastle, 22. At sa Brisbane, 27. Medyo maulap naman sa Cairns, 29 degrees. Maulan at posibleng bumagyo naman sa Darwin, 33 degrees. At sa Maynila, kadalas ay maulap, 32 degrees. Yan ang lagay ng panahon at kabuuan mga pangunahing balita ngayong araw ng Linggo. Ana Lim Violeta nagbabalita para sa SBS Filipino.
Comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.